Washington lanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban ee halka fiimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 10 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ay ku timi hoos u dhacbadan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waa u faafay haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay in dawladdu ay ganacsiyo gaar ah ay xakisay ama ay ganacsigoodii ay xiday marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta Ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda
kaas waxa waa Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Britain oo ka waramaya kaalmo ay dawladda waddankaasi u fidinayso ganacsiyada qaar ay saameeyeen xannibaadda COVID-19 warbixin ayaanu idin kaga haynaa qodobada kale ee idaacaddana ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doorashada Kenya oo xilligeeda la sheegay in laga soo hormarin karo jaamacadda carabta oo la la'yahay cid hoggaanka u qabata kadib markii dhowr dal ay ka cudur daarteen maxaa kasoo korray isku daygii kooxda xag jirka ah ay ku doonayeen inay ku abduubtaan guddoomiyaha gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka iyo cudurka COVID-19 oo qaybo ka mid a Canada kusoo laba kacleynaya iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee Nobel hay-adda WFP ayaa ku mutaysatay abaalmarintan dadaalka ay ugu jirto dabargoynta baahida iyo gaajada oo sabab u noqda inta badan dagaalada adduunka ka dhaca guddida loo xilsaaray bixinta abaalmarintan ee boqortooyada Norway ayaa sheegay in hay-adda WFP ay u xusheen kadib markii ay u ku galeen dadaalka xoogan ee ay hay-addu ugu gashay dabargoynta gaajada cudurka COVID-19 ayaa u muuqda mid xadhkaha goostay kadib markii uu gaaray heer uu maalin qura ku dhaco in ka badan 300,000 oo qof tiradaasi oo ay shaacisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Michael Ryan oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa arrintan shaaca ka qaaday isaga oo tilmaamay in cudurkan aan weli xal loo helin waxaana uu dowladaha caalamka ku buuriyey in ay ku dadaalaan sidii loo badbaadin lahaa shacabka
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaab celiyo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalka Kenya ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka waddankaasi xilli guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire
guddiga doorashooyinka ee dalkani Kenya oo horjoogsaday aqalka sanadka dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin la soo hormariyay haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya uu qaato madaxweynaha dalkani Kenya Professor Cabdi Yacquub Guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay doonayaan in dhaqaale loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto waxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani Kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyey hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhammaystirnayn guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay 5 ahaadaan haatan aysan 5 aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalkani Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan عبد الله الشيخ عبد السلام علمت برتي قوانين تدلكني يا وحي ورميا وحا كإيمان كرم محكمة دهاتن وديفيد مراغان قوامين دونو عدة أفري سانيسو ويلي بتلديس انت اسك وافقي كران
رونات مكان انت اصلا فيريو دورد وحلاذا هاي حاكم يا محكمة سارة المكلو فيري بنع حاكم كسارة دلك ديفيد مراغا waani ku u sareeyo oo markaas ku tiriyay in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaasna soo qabaa aqoon dheeri ah sabab markaas uu dareenay shacabka iyo guud ahaan dalka ee marka la fiiriyo dhinaca kala taadii ay isku dayaan ee dadnooyinka kala tii arrimo qaqood ay soo saaraysi u marmariyaan wajeero asagoon baa iimaanaan arrimaha uu la xariirinayo asagana oo ah mid kale oo dawladda oo ay ku guul dareystay oo leeyahay waxa waa arrimihii la xariiray ee gender equality oo markaas 2000 sadex qaybood la wadnay in ay ku guul dareystay markaas in laas arrimaha la xariiro سنان تارقية هوانكي لحرير
أجري سرعية بضنو برلمانك لمرييي قارنا ونكسنا قارنا ضدك قار مرتقانا يو أركاهي اندباتوي مركا أيها شرعية سمحي قدام بين دولان هدي قوان كان وهذا سيد المقدقة وقالو هياكو يسمحي دريميان
رونات وقتي هذا التاقين يهدين على السياسة ديت يهدين على عادة وكوب بسيالة المطلب في ويدر كوحو كدير حالة هذا سيدة ايتاهي هدي أريمها وقتي وسيد أولاق سياها بضن وحلق قبن وايو وحي نقونا الكوة مركاسي جهور القلية siyaasiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida uu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato aw ama amirta ka soo baxdo ee maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
muxtar macallin oo kamid ah dadka ka faaloodo xaaladaha dalka Kenya ayaa waxa uu iga waramaya murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hannaanka siyaasiyada sida xurdhaca ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madax ugu sareeyahay maxkamadaha dalka Kenya oo kula tiriyay madaxweynaha dalka Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula tiriyay in baarlamaanka kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadda saamboonayn in maasi baarlamaanka kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yacmaka kula talayn in maartay saarlaytan mashruu gaaro October bishan in maartay hadii madaxweynaha uu yani uu kala dirwayo إني يعني فواح كفريق خلا مكا يصوب حنان مدعيان تقول شعب ما صدر تمكا تاسلي مفلا يعني هو مفلا يو إني دعي كرت لكن أورك غرنه قام ينرشن هافي والحكدة بادي ماشي روغر تغلبي تبانها هدي برمانك وكرتقوا يو إن ما أتي يعني إيه كل وريج دونان حكم كداس كل تو أمسك هنجبات أملا لكن ما هن مدعي كرتا وطن الدور شو محلسوي الله يلا وطنك مبسوينا تنو وطن أو تلو أسود جواي وبرنامج حكم درستان إن بيركن إدبس ما وانت كل وين وترى أسود جواي مرجع
نزل هافي سرس كيس وحلوان صوما ديارو يمين وبنى كرسي
سرس كيس وحلوان وأورك غرنا ودودا وحير وحندار وإنان تكنو waayo baarlamaanka waddanka soo dhisay ee sharci uu gaaminay ee Kenya soo dorteen waxay ku guul dareysteen in bilkaas muddo sanadeen ah in baan mariyan marka taa xir meesha halka maayaan askar tagaan
yara taryuki xariiliyaha guud ee dalka Kenya oo sawir dhankiisa maxkamadiga ayaa waxa uu doodaya madaxweynaha dalka Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay kala dirto guraanadkii dalka Kenya haatan waxa uu galayaa jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalka Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu ka gaala baxay gudaha dalka Kenya siyaasadda 2022 kana uu doonayo in madaxweynaha asaga loo soo doorto baarlamaanka dalka Kenya haatan qarka uu saaray yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kenyaanka dalka Kenya ku nool xamad farax shire VOA Garissa
dowladda Britain ayaa shaacisay in magaalooyinka iyo deegaanada uu ku soo batay xanuunka COVID-19 in wixii ka dambeeya maalinta Isniinta gabi ahaanba la xiri doono maqaaxiyaha wax laga cuno iyo kuwa wax laga cabo. Dowladda boqortooyada Britain ayaa sheegtay in dhammaan shaqaalaha ka hawlgala xarumaha la xiro ee sharciga coronavirus uu saameeyey amaba uu ku qasbay in ay xidhmaan ay saddex qaybood marka loo qaybiyo laba ahaan ay shaqaalahaasi dowladda ka heli doonaan mushaarkoodii. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin uu ku yeeyay arrintaasi noo soo diray magaalada London.
qorshaan ay dawladdu ku dhawaaqday ayaa bilaabmaya 1 bisha November inta ka horeysana waxa laga shaqeynayaa qaabka loo fulinayo waxa uu mashruucan socon doonaa 6 bilood wasaaradda maaliyadda Ingiriiska waxa ay sheegtay inuu dawladda ku kicin doono 400 milyan oo giniga Ingiriiska bishiiba laakiin waa laga maarmaan inay dawladdu gacan qabato shirkadaha iyo shaqaalaha hadii kale albaabada ayay xidhi doonaan shirkada badani qaar ayaaba iminkaba Allah laabtay saameynta xanuunka COVID-19 waa uu muuqdaa culayskiisuna waxa uu taabtay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada haddaba waa nooc ma nidaamkan ay dawladdu isticmaalayso ee ay dadka ku taageerayso qaab nooc ma ah ayaanu u shaqayn doonaa Faarax Igaal waxa uu ka faalooday arrimaha Britain magaalada London ayaanu degan yahay
barnaamijkan loo yaqaan Fellow ama Fellow Scheme wuxuu bilaabmay bishii saddexaad 2020kii buu bilaabmay waxa lagu qiyaasaa dadka lacagtaas la siiyo ama shaharka la siiyo dowladda ay siisaa inay gaarayaan 9 milyan iyo 500 oo qof ay gaarayaan waxayna la sheegay dhaqaalaha ku baxa ee dowladdu ay ku bixisay 6 bilood oo barnaamijkan uu socday uu ku dhow yahay 1.7 bilyan iyo 700 oo milyan lacagta Ingiriiska aanu ku baxay lacagtan waxa la siiyaa mushaharka dadka laga bixiyaa waxa weeyaan 180 qofka wixii soo gala bishii in 180 laga bixiyo tirada dhaqaalaha ugu badan ee laga bixiyana waa 2000 ama mushaharkeeda lagu xiray aanay la dhaafi karin waa 2500 oo guinea lacagta sterlingka dowladuna waxay ballan qaaday haynta qof shaqaale ah muddada bandhigu ay jirto in lagu siin doono 1000 gini qofkii ay sii hayaan boo shaqadiisa aanay dirin in inta lagu siiyo waxayna jirta kala bad ganacsiyada UK ka jira ama ka diwaan gashan ayaa nidaamkan isticmaala ilaa hadda October tan isticmaalayay nidaamka cusub ee dawladdu ay bilowday waxa weeyaan maadaama dhaqaalihii wadanku ay ku timi hoos u dhac badan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waa dufaafay haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay in dawladdu ay ganacsiyo gaar ah ay hakisay ama ay ganacsigoodii ay xidhay marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta Ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda
xayiraadaha lagu xidhay muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha lagu caweeyo waxa ay ka bilaabmayaan meelaha ay xanuunku sida aadka ah u saameeyay magaalooyinka Birmingham, Manchester, Newcastle iyo deegaanada ku yaala waqooyiga dalka Britain kana mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mid ah goobaha badankooda la xidhayo muqaaxiyaha iyo dukaamada Soomaalida ayaa sida ganacsiyada kale ee Britain dhawaan dib loo furay warwar dhaqaale ayaana haysta Xamiida Macalim waa mulkiilaha muqaaxida hiddo oo ku taala xaafada Wanbali waxa ay ka hadlaysaa sida uu u saameynayo bandoodan cusub ee la saarayo meelo badan oo dalka ka mid ah
bishii 2023 ilaa 4 bishii 7 uu xirnaa business-ka fuli because of coronaha wuxuu una afagti gareeyay shaqaalahi jaarkii iyo waxyaalo kale oo badan marka haddana waxaan maqlayna in lagu soo oogay isniinta wixii ka dambeeyo waqooyiga Ingiriiska magaalooyin badan la xirayo oo ku soo socdo London oo ku soo socdo hadda waaba already wuuna affect gareeyay dhib badan ayuu noogeeyay bandooga lagu soo riday bishii lasoo dhaafay 24-keedii oo la dhahay bandow 4 saac habeenkii wixii ka dambeeyo lama furi karo businesska hoos ayuu aad iyo aad ugu soo dhacay haddii la dhahana waaba la sii xirayaa runtii businesskii oo dhan baa baaba'ayo
xisbiga mucaaradka ee the Labour Party ayaa dawladda ku eedeeyay inay la daahday taageerada ay bulshadu u baahan tahay taasina ay keentay warwar laga maarmi karayay iyo inay dad badani shaqadoodii waayaan haddaba saameyn intee le'eg ayaa dhaqaalaha Britain markan labaad uu ku yeelanaya xayiraadan cusub Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha su'aashaasi ayuu ka jawaabayaa
xayiraadahan cusub ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah waddanka Ingiriiska lagana cabsi qabo in guud ahaan waddanka lagu soo rogaa waxay sii qoto dheereynayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee uu sababay cudurkan koronuhu iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen yididiilooyin fiican oo laga qabo dhaqaaluhu inuu soo kabto lana saadaalinayay in sanadka 2024 dhaqaalaha waddanka Ingiriiska uu ku noqon doono sidii uu ahaa cudurka koronaha ka hor laakiin xayiraadahan cusub waxay sii luminayaan rajooyinkaas iyagoo culayska ugu badan saaraya hay'adaha qaabilsan dhinaca dhaqaalaha haday noqoto bankiga dhexe iyo hay'adaha la midka ahba. Sidoo kale waxaan wada ogsoonahay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska inuu ku saleysan yahay adeega dhaqaalahaas oo toos ay u saameynayaan xayiraadahan. Dhinaca kale, shaqo la'aanta baahsan ayaa ay sii qoto dheereynaysaa xayiraadahan cusub, iyadoo dadka ilaa hadda shaqada waaya ay milyan iyo bood ku dhow yihiin. Sidoo kale dadka shaqeeya ayaa iyagana ay soo wajahaysaa cabsi ah inay shaqadoodu waayi karaan.
Maamulada dowladaha hoose ayaa dowladda dhexe ka codsaday taageero ka ballaaran tan ay iminka ku yaboheen, laakiin London waxa ay ku adkaysatay in iminka la caawinayo oo keliya meheradaha la xiray sababo la xiriira xayiraada awgood.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Xafiiska federaalka ee dambi baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen isku day la doonayo in lagu afduubo ama lagu dilo haweeneyda gudoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalka Mareykanka, Gretchen Whitmer. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
13 nin ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuulgala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta hawlgalkan, waxaa inoo faahfaahinaya Faarax Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan, Christian Widmer. Nimankan oo hay'adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay gudoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas balaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedeyntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretchen Whitmer oo ah gudoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka ee Mareykanka ee Dimuqraadiga, waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aad u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga. Xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos, 2 aqal ee gobolka looga taliyo ah ka senadka iyo ka hoose 2 way ka soo shaqeysay. Waxay qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay gudoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aad ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin dadka ka soo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qofka rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee, markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweynaha ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweynaha ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya ee liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee, markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabar madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan kulli uu ku soo darayaa hadii isaga la doorto dowladiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay dartood iyo dagaalka uu gashay xisbiga
dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah
Maxsanad Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay
ururka jaamacadda carabta ayaa ah mid aan lahayn madaxa golaha guud ee ururkaasi kadib markii ay ka cudurdaaseen lix dowladood oo carabeed inay qabtaan hoggaanka kaltanka ah ee sanadkiiba mar la qabto wariyaheenna magaalada qaahira xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray
dowladda liibiya ayaa ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee jaamacadda carabta kaasoo ay ku midaysan yihiin 22 dowladood oo carabeed ah afhayeen u hadlay dowladda Liibiya ayaa sheegay in xukuumadda Tripoli ay ku dareenayso in ay qabato hoggaanka jaamacadda carabta duruufo ka wanaagsan xaaladda haatan uu marayo ururka cudur daarashada dowladda Liibiya ayaa ah midkii ugu dambeeyay ka gadaal markii dowlada dhowr ah hore ay ugu cudur daarteen in ay qabtaan hoggaanka jaamacadda carabta shan dowladood oo kale oo carbeed oo loo soo bandhigay qabashada madaxtinimada ururka ay ku midaysan yihiin dowladaha carabta ayaa iska diiday in ay qabtaan xilkaasi dowladii ugu horeysay ee diiday qabashada hoggaanka jaamacadda carabta ee sanadkani ayaa ah maamulka Falastiin kadib markii ay sheegtay in aysan qabanaynin hoggaanka golaha guud ee carabta ee xilligeeda iyadoo ay ku sheegtay in ay cabasho ka tahay sida ururka jaamacadda carabta u taageeray dowladaha isu taga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain oo caadi ka dhigay xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil taasoo khilaafsan bay tiri hindisaha nabadda ee dowladaha carabta ururka jaamacadda carabta ayaa ku guuldareystay inuu soo saaro go'aano cambaareynaya ama diidaya talaabooyinka ay qaadeen dowladaha isu taga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Al-Sayed Riyad Maliki ayaa sheegay in Falastiin aysan hormuud u noqonaynin carabta oo u degdegaysa caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil iyo xili dowladaha carabeed ay tanaasulayaan
qararat dowlad Falastiin at-tanaazul wa at-takhalli an haqqaha fi taraqqus مجلس الجامعة
رياض مالكي وزير كريمه دبد امام فلسطين اي ايري دوله فلسطين waxay go'aan ku gaartay in ay ka tanaasusho iskana deeyso xaqiiqda hoggaaminta golaha jaamacadda carabta ee xiligani sababtoo ah sharaf uma ah buu yiri in ay hoggaanka qabato xili dowladaha carabta ay u degdegayaan caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil
an tushahid harwalat al-arab nahwa tatbi'
marka maamulka Falastiin iska diiday qabashada madaxtinimada golaha guud ee carabta dowladda Qatar ayaa iyana ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee ururka jaamacadda carabta sidoo kale dowladaha Kuwait Lubnaan iyo jasiirada Comoros ayaa iyana ka cudur daartay in ay qabtaan madaxtinimada jaamacadda carabta ee sanadkani iyadoo la raacayo nidaamka dowladaha ay isugu xigaan ee xarfaha alifbeetada lix dowladood oo carabeed in ay ka cudur daartaan qabashada hoggaanka ururka jaamacadda carabta ayaa noqonaya mid niyad jab iyo rajo la'aan ka dhigaya carabta sababtoo ah ururkani ayaa ah midka ugu weyn oo ay ku midaysan yihiin dowladaha carabta xilleeryaasha carabta ayaa isweydiinaya su'aal ah meesha uu ku dambeyn doono ururka jaamacadda carabta mustaqbalka oo markii horeba go'aanada ka soo baxay ahaayeen kuwa lagu qoro warqadaha oo weliba u badan cambaareyn keliya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in mar kale ay dib markaasi loogu noqonayo wajigii labaad ee COVID-19 taasoo ka dhigan in la xirayo goobo badan oo horey u furnaa kadib markii ay sii kordhay tirada dadka laga helayo xanuunka wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
go'aanka dawladda gobolka Ontario ayaa yimid kadib markii jumcihii shalay ahayd ay tirada dadka laga helayo COVID-19 gaartay ku dhawaad 1000 muddo 24 saac gudahooda, taasoo ah tii ugu badnayd ee maalinlaha ah tan iyo markii uu bilowday xanuunkan. Amarkan cusub ayaa ah mid lagu xirayo goobaha lagu dhigto aroosyada, goobaha jirdiska shinimooyinka, iyo in maqaayadaha lagu dhex cunteeyo, taasoo la fasaxay markii la galay wejiga saddexaad bil ka hor. Dadka qaar ayaa rumaysan in dad badan ay si qaldan uga faa'iidaysteen markii la galay wejiga saddexaad oo dhaqdhaqaaqyo badan dib loo fasaxay. Waa kan Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Stage 3-gan hadda la galay ayaa wuxuu keenay dhibaato aad u badan, maadaama dadka dhan la isku wada fasaxay intooda badan, loona ogolaaday qaarkood in nambarka uu gaaro ilaa iyo 100 qofood inay ku kulmaan meelaha qaarkood, in cudurkii uu ku sii faafo maqaaxidii, hoolalkii aroosyada badanaa ay dadka ay ku dhiganayeen naftikooda u qayb ka noqdo faafinta ee cudurkan. Taas marka ayaa keenaysa in hadda pause la geliyo ama la joojiyo stage 3-gii dibna loogu laabto stage 2-gii si loo xakameeyo cudurkan tirada maalmo uu soo ridanayo. Tan iyo intii la furay wejiga saddexaad gobolkan Ontario, dad badan ayaa si qalad uga faa'iidaystay. Waxaa u badnaadeen weli dadka dhalinyarada ah. Marka gobolku markuu arkay dadkan tirada badan sida qaas uga faa'iidaysanaya, ayuu go'aan ku gaaray inuu joojiyo ama uu xakameeyo wejigii saddexaad ee hore loogu jiray, gadaal loogu noqdo wejiga labaad.
Ayaan Yuusuf ayaa xustay in kororka tirada maalinlaha ee COVID-19 iyo isbeddelkan cusub ay dad badan ku abuurayso walaac horle.
Ummaddo dhan ayaa wadoole Soomaali kadima, sababtoo hadda dadkii rabeen inay shaqooyin isaga noqdaan oo iska shaqaystaan, laakiin markii hadda weelwelka batay uu soo kordhay, shaqooyin ma jirto. Idaacadda waxaan ka maqlay meelo ay ka mid tahay Jane iyo 401, haddaa ku badan tihiin is-ilaaliya meelahaas. Waxaan u rajaynaa ummadda Soomaaliyeed inay digtoonaataan.
Walaaca kale ee haysta waalidiinta waxaa ka mid ah sida ay ka yeelayaan caruurtooda ee aada dugsiyada waxbarashada, maadaama madaxda gobolka Ontario ay sheegeen inay sii furnaan doonaan xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo COVID-19. Waatan ayaan Cumar.
Walwal badan ayay faamiliyaasha hooyooyinka ee ku keenay, sababtu waxa waaye ilmihii iskoolka ayay ku noqdeen, iskoolka ayay dhigtaan. Iskoolka laftirkiisa wuxuu leeyahay iskajool oo qaab daran, maalina la aadayo maalina la joogayo. Marka ilmaha ay breega leeyihiin, ilmihii wax si fiican u ilaalinayo malahan, maaskaa xero wax dhahayo malahan. Inkastoo ay TVSB-da ku dhawaaqday dhaheen ilmaha waa ka warqabayna, markaan waxaan kula talinahaa hooyooyinka ilmahooda inay guri ku haystaan ee online uga dhigaan. Online-ka marka wuxuu leeyahay iskajool oo ah waqti go'an, marka hadda semestarka u horeeyay ilmaha qaarna guriga ku dhigtaan, deadline-ka oo online-ka u bedelan kartid. Maanta ugu dambeysa waxaa waaye bisha 15-keeda, marka ilaa hadda ilaa bisha 15-keeda 4 o'clock wixii ka dambeeyay cunuga online uma bedeli kartid.
Tirada dadka laga helayo COVID-19 ee gobolkan ayaa kordhi karta, maadaama dad badan ay u ballansan yihiin in laga baaro xanuunka, halka kuwo badanna ay sugayaan natiijada. Sida uu qabo Yasiin Abikar.
Xakamaynta naftirkeeda ayaa hadda waxay kusoo beegmaysaa xilli waxoogaa ciriiri u tahay in dadka naftirkooda laga baaro cudurkii coronaviruska. Sidaan la socono, marka hore waa la tegi jiray isla maalintii ama laba maalmood kadib wuxuu heli jiray jawaabti. Hadda baaritaanka hadday aad kusoo baaritaan, waxay u baahan tahay mataqaana inaad dhigato ballan. Ballanta haddii ilaa toddobaad ay qaadanayso, kii laga qaaday cudurka laga baaray uu jawaabta sidu haye, maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa Xuseen in nambarkan uu kasii bato kan hadda maanta aan arkayno oo 900.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa toddobaadkii hore ka digay faafista xanuunka COVID-19 iyagoo xusay in tirada maalinlaha ah ay kor u dhaafi doonto ilaa 1000. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Qaatana dhigisyaa in ku wada sanno codka fanaanka Sultan Sera.
dadani aruf madigistanta sayn ku soo gabagabeenayna waxa idin la socodsiinayo Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhinaca farsamada iyo isku dubaridka waa Bashiir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Oh, it's a wahadeh.